Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 15 студзеня.
Ці атрымаецца ва ўладаў дэскрэдытаваць працу фондаў салідарнасці?
Ці азначае, што мы будзем спыняць дастаўляць дапамогу? Не. Ці азначае, што гэта нам даставіла геморроя? Так.
Каля 17 тысяч у месяц. Ці шмат зарабляе Лукашенко?
Зарплата ему не паднімаецца, но цэны на арбузы, которые он выращивает, они паднімаюцца.
Як беларусы Лос-Анджелеса переживают пожары?
Смотрели на холмы, которые горят с другой стороны, такое, знаешь, типа, блин, как закат, только огненный в прямом смысле.
Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўразум. Живи у рытме Европы.
У 24 годзе 42 тысячы беларусаў атрымалі станоўчае рашэнне аб выдачы дазволу на жыхарства ў Польшчы.
Сярод замежнікаў, якія легалізуюцца ў нашай заходняй суседцы, беларусы займаюць другое месца. Лідарства ў грамадзян Украіны. Карты побыту атрымалі 218 тысяч чалавек.
Пры гэтым генпракурор Швед сцвярджае, што беларусы гатовыя вярнуцца на радзіму, але яны баяцца. Правда, не рэпрэсій рэжыму, а гневу заходніх кураторов.
Такія высновы сілавік зрабіў, нібыта праз запыты з'ехалых беларусаў у знакамітую камісію па вяртанні, якую ён і ўзначальвае.
Што праўда, кейсаў пра тое, што нехта пагражае беларусам, калі яны пакінуць Польшу ці Літву, Швед не прывёў.
Затое дакладна вядома, што беларусаў, якія вяртаюцца дадому, па-ранейшаму затрымліваюць. Часам іх апранаюць у кайданкі наўпрост на мяжы.
Як пераканаць беларусаў не рызыкаваць і не выязджаць у Беларусь? У эфіры Еўрарадыё адказвае кіраўнік фонду ўзаемадапамогі ByHelp Алексей Лявончык.
Ну, кожны чалавек павінен апірацца на здаровы сэнс. Па-першае, зразумела, што калі ты хадзіў на дэманстрацыі, калі ты хадзіў на дэманстрацыі не адзін раз, калі ты актыўна каментаваў гэтак далей, не вяртацца ў Беларусь. Гэта група рызыкі. Калі данаціў на Байпол ці на Пол Каліноўскай, не вяртацца ў Беларусь. Гэта група рызыкі. Зараз донаты гуманітарным арганізацыям пачалі крыміналізавацца, прычым для тых, хто данаціў шмат, я кажу пра нас і на Байсол, тады ў 20-м годзе. Прымінай, вот, чытаў жа ж артыкул пра чалавека, які ўжо заплаціў каля 600 тысяч еўра на нейкія там вось гэтыя дзіцячыя дамы, а яго ўсё адно садзяць і працягваюць яшчэ грошы вымагаць. То бок тыя, хто данаціў шмат на нас, так на гуманітарную арганізацыю, не вяртацца ў Беларусь, вы ў групе рызыкі. Калі нехта удзельнічаў у плане перамога ці удзельнічае таксама, ну, зноў такі, не вяртацца ў Беларусь, я не ведаю. Усё, што не, усё, што любая, зараз давайте скажам так, я спрашу, любая пратэсная актыўнасць, любая, якая была ў 20-м ці пасля яго, гэта фактар рызыкі. І за каментар можна як сесці на, можна як атрымаць велічэзны штраф і адзін год хіміі, так можна атрымаць велічэзны штраф і адзін год калоніі. То бок, як можна, так можна знаходзіцца на волі да суда, так можна знаходзіцца, так можуць цябе пасадзіць, хаця я не чуў, каб людзі знаходзіліся на волі для суда, іх звычайна саджаюць, а потым толькі адпускаюць суддзя. А любая пратэсная актыўнасць, якая была, вы ў групе рызыкі. Так само трэба памятаць, што нельга абсалютна цалкам вычысціць тэлефон ад таго, што было. Зараз, калі вы прыехалі ў Беларусь, нават калі вы проста былі падпісаныя на тут бай, калі на штосьці, рыбачнікі ведаюць, дзе шукаць інфармацыю. І калі вы не адпісаліся, вы маглі забыцца пра фотку, вы маглі забыцца пра копіі фотак, якія засталіся на вашым тэлефоне пасля синхронізацыі з iCloud. Хочаце вяртацца ў Беларусь, 100% упэўнены, што ў вас былі толькі падпіскі і больш вы нідзе не хадзілі, не свяціліся. Гэта ваша адказнасць, але калі ласка, вазьміце новы тэлефон. Проста новы тэлефон, ні ў якім выпадку не бярыце стары. Таму што вы ніколі не ведаеце, што можа на ім трапіцца, нават калі вы 100% пачысцілі, а за адну падпіску зараз рэальна можна трапіць на год кудысьці, ці нават калі там залічваецца адсіджаныя ў СІЗО, то ўсё адно гэта будзе 6-7 месяцаў згубленага жыцця. Вот. Давайте скажем так, будем строить повод.
Добра, але ўсё ж такі, якія, ну, спадзевы, планы, увогуле прагнозы на дзейнасць фондаў салідарнасці ў гэтым годзе? Ці не будзе скарачэння магчымасцяў фінансавай дапамогі, падтрымкі і гэтак далей?
Не. Ну, як сказаць, ніхто не можа прадказаць будучыню, але мы з Байсолам працуем над тым, каб сістэмна і інстытуцыйна развіваць праграму рэабілітацыі, якую, як я сказаў, мы праводзім на дваіх. Ну, в сэнсе, гэта розныя прэкампаненты, якія ведуць розныя арганізацыі, а калі ўзяць разам, то гэта праграма пільнай падтрымкі былых палітзняволеных. Мы робім гэта на інстытуцыйным узроўні. То бок мы ведаем, што мы хочам, каб гэтая праграма працягвала, і мы шукаем пад гэта фінансаванне з розных крыніц, інстытуцыйных, донатаў, донаты бізнеса і гэтак далей. Мы, тут ёсць розніца падыходаў. Можна працаваць з тымі фінансамі, якія ёсць, гэта праектны падыход, і арыентавацца на тое, што даступна. Мы падыходзім інакш. У нас ёсць таргеты, якія мы вызначылі на год. Мы хочам, каб гэтая праграма існавала, і мы шукаем фінансаванне пад яе, менавіта, ведаючы, колькі нам трэба. То бок мы заходзім з іншага боку. Пакуль гэты падыход удаваўся, я спадзяюся, што будзе ўдавацца ў гэтым годзе. Гэтаму таксама дапаможа праца міжнароднага гуманітарнага фонда, які стартаваў у мінулым годзе, і ў які зараз ужо ўпісана 5 краін, і мы спадзяемся, што і далей пры дапамозе гэтага фонда ў тым ліку у нас будзе магчымасць утрымліваць гэтую праграму у устойлівай манеры.
У апошні час дзяржава робіць усё, каб дыскрэдытаваць фонды салідарнасці, якія дапамагаюць палітзняволеным беларусам і іх сем'ям. У ход ідзе ўсё, ад пафасных фільмаў па тэлебачанні да арышту сваякоў палітвязняў, якія, напрыклад, карысталіся е-дастаўкай, каб адправіць у турму пасылку.
Ці атрымаецца ў рэжыма разбурыць салідарнасць беларусаў і дыскрэдытаваць фонды? Працягвае Алексей Лявончык.
Нічога у нас не выкрыта, не накрыта і не разгромлена, як некаторыя СМІ пісалі, сістэма дапамогі працягвае ў Беларусі функцыянаваць, яна працягвае функцыянаваць як звычайна гэта было недасканала, але тым не менш дастаткова хутка. От мы застаемся самай хуткай арганізацыяй па дастаўцы дапамогі, то бок мінае максімум 3 тыдні паміж заявай і дастаўкай грашэй. Заяву пасля пагромаў у лістападзе, якія здарыліся на атрымальніку дапамогі, стала больш радар, чым менш, то бок людзі ўсё адно разглядаюць нас як канал, у якім можна звяртацца, з якім бяспечна камунікаваць. Што датычыць, ну, квазі-выкрытай базы, ну, трэба ж расказаць, што КГБ ўсё чытае і КГБ ўсё распавядае. КГБ ўсё ведае. Яны, напрыклад, таксама расказалі, што я вот з гэтай кур'еркай, якая была арыштавана, я нібыта нават і спаў. Ну, як бы выдумкі таварышчаў заўсёды былі на высаце, я гэта цаню. Але база наша застаецца недатыкальнай, і камунікацыя атрымальнікаў нашай дапамогі з намі толькі павялічылася з лістапада мінулого года.
Вось ты бачыш, які тур хлопец, аказваецца, паспеў і свечку патрымаць там каля цябе.
Канешне, ну ён не сказаў на прасткі такое слова, але ён намякаў на гэта. Так што я разумею, што у рабят ёсць такая праца, ім трэба зняверыць усіх абсалютна беларусаў у тым, што дапамогу можна атрымаць бяспечна і не трапіцца пры гэтым. Усё зразумела, і для гэтага можна і ведумляць, і хлусіць, і расказваць небыліцы пра нібыта накрытую сетку, але сетка наша працягвае працаваць.
Але ўсё ж такі, як ты ацэньваеш, ці атрымліваецца, я не кажу атрымала, відавочна, што не атрымалася канчаткова, але, можа быць, атрымліваецца паступова дыскрэдытаваць фонды і ўвогуле салідарнасць беларускую, дзесьці сапраўды перакрыць пэўныя каналы, прымусіць спыніць дапамогу і гэтак далей. От як ты ацэньваеш, атрымліваецца ў іх, у таварышаў маёраў там працу сваю выконваць?
Товарищи майоры спрабуюць накрыць дапамогу ўжо вельмі даўно. Мы все памятаем блакаду рахункаў атрымальнікаў дапамогі 11 лістапада 2020 года, калі нам быў пасланы вельмі дакладны сігнал аб тым, што у якім кірунку гэта сітуацыя ідзе, але тады былі яшчэ знову такі трохі вегетарыянскія часы, і 90% дапамогі тады вярнулі пасля таго, як ушчаўся скандал. Разблакавалі. Калі людзі паспялі іх зняць, тады яшчэ Нацбанк нават умешаўся, неважна. Але такія спробы былі, яны будуць і далі. Больш за тое, я скарыстаюся з гэтым, каб проста папярэдзіць людзей, якія могуць да нас звяртацца. Я ведаю, што хутчэй за ўсё яны не глядзяць, але можа ім перададуць гэта і ўсё такое. Мы ведаем, што ў нас зараз адмыслова цэляць. Я маю на ўвазі не толькі Байхэлп, я маю на ўвазі ўсю структуру дастаўкі дапамогі ўнутры Беларусі. Гэта Байхэлп, гэта Байсол, гэта іншая арганізацыя з ХГД. Я ўпэўнены, што гэта таксама і іншая арганізацыя, які не ўваход. знаходзіцца ў СХГД, але апошнія 3-4 месяцы адбываюцца мэтанакіраваныя спробы ўнедрыцца ў гэтую сістэму. Для гэтага выкарыстоўваюцца самы просты, банальны як тапор, але досыць эфектыўны як на стварэнне праблемаў метад выкарыстання былых палізнявольных. Мы працуем з палізнявольнымі. Выйшла па так званым памілуванні больш за 200 чалавек. Людзей выпускаюць з вельмі жорсткімі абмежаваннямі. На перасоўванне, на выказванні, на публічную прысутнасць, на адзначэнне, на кантроль увогуле. І адной з гэтых вымогаў з'яўляецца супраца з ГБшнікамі ў выкрыванні каналу дапамогі. Што азначае? Людзей прысуюць, каб тыя напісалі заявы, паводле якіх мы даставім дапамогу, і нашу дапамогу каналы можна будзе накрыць. Гэта калі вот спрошчанае. Вот гэта, я не кажу, што гэта адбываецца з усімі, але я кажу, што гэтая з'ява, яна набыла, у прынцыпе, досыць сістэмны характар. Ці азначае, што мы будзем спыняць даставляць дапамогу? Не. Ці азначае, што гэта нам даставіла геморроя? Так. Таму што, як бы, у нашай арганізацыі заўсёды мы працавалі з вельмі высокай ступенню рызыкі, ведаючы інфармацыю, што почасту, што любы чалавек, які выйшаў па амністыі, можа быць супрацоўнічаць з ГБшнікамі. І знову, я тут скажу, не з добрай волі, то бок я ні ў якім выпадку не ускладаю ніякай віны на людзей, якія выйшлі, што іх прымушаюць супрацоўнічаць. Бо мы цудоўна ведаем, як мінімум, два выпадкі, калі чалавека, які адмовіўся, напрыклад, пісаць такія заявы, ці рабіць нешта падобнае, іх адправілі назад у турму. То бок яны на свабодзе, і калі яны не будуць выконваць вось гэтае патрабаванне, то іх проста адправяць назад. То бок тут мы не ускладаем на гэта, на гэтых людзей ніякай адказнасці, барані Божа. Але мы разглядаем гэта як тэхнічны працэс. Канешне, дастаўка дапамогі ў такой сітуацыі становіцца трохі больш геморройна. У нас ёсць метады, як гэта абысці.
А як вы выкрываеце такія вось спробы да вас падабрацца?
Я не магу гэта каментаваць адкровенна, таму што гэта можа падставіць атрымальнікам дапамогі, якія, ну, якія знаходзяцца ў гэтай сітуацыі. Але я скажу так, мы зараз пасля кастрычніка-лістапада мы пачалі рабіць ацэнку ступені рызыкі для кожнага з нашых заяўнікоў, абапіраючыся на ту інфармацыю, якая паступае да нас ад розных партнёраў. То бок мы проста абапіраючыся на інфармацыю, якая ў нас ёсць, мы дастаткова, у прынцыпе, это яе як бы не тое, каб складана атрымаць, ну, зноў такі, да таго, што мы камунікуем з вельмі вялікай колькасцю арганізацый, якія працуюць з палізняволенымі. Мы робім пэўную ацэнку рызыкі для гэтага чалавека, гэта і для нашага кур'ера. І умоўна кажучы, выставляем чырвоныя, дзе мы амаль упэўненыя, і зялёныя, дзе хутчэй за ўсё не. Але гэта не азначае, што мы не можам памыліцца абсалютна. То бок у рэшце рэшт мы абапіраемся на кускі інфармацыі, пасля якой мы робім нейкі джаджмент, а паколькі у нас атрымальнікаў дапамогі вельмі шмат, як рэальна вельмі шмат, то памылкі тут будуць непазбежныя. Таму у нас, апроч вось гэтай вось выстаўлення ступеняў рызыкі, мы таксама выкарыстоўваем зараз іншыя метады дастаўкі. Іх таксама можна трэйсіць з улікам таго, што ГБшнікі ўзяліся за пошук каналаў дастаўкі дапамогі вельмі шчыльна, то гэта такая гульня, хто каго першым перамірне. Але пара рецептаў у нас ёсць, і пакуль што гэтыя рецепты працуюць. Калі нешта яшчэ будзе здарацца, будзем адаптавацца адпаведна. Але так ці інакш, гэту дапамогу, я думаю, што ніхто не спыніць, мы працягнем працаваць, бо для мяне гэта ўжо пытанне прынцыпа.
У любым выпадку, дзякуй Алексею Лявончыку, дзякуй з ByHelp і ўсім тым людзям, якія працуюць вось у гэтым накірунку дапамогі і салідарнасці.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Каля 17 тысяч у месяц. Ці шмат зарабляе Лукашэнка?
Зарплата яму не паднімаецца, но цэны на арбузы, которые он выращивает, они паднімаюцца.
Як беларусы Лос-Анджелеса перажываюць пажары?
Смотрели на холмы, которые горят с другой стороны, такое, знаешь, типа, блин, как закат, только огненный в прямом смысле.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту. На Еўрарадыё навіны спорту. Арына Сабаленка не выключае, што хутка можа развітацца з вялікім спортам. Як прафесійная спартсменка, я падыходжу да завяршэння кар'еры. Я спадзяюся, што ў мяне будзе сям'я, сказала першая ракетка свету ў Аўстраліі. У той жа час Сабаленка дапускае, што пасля нараджэння дзіцяці зможа яшчэ вярнуцца ў тэніс. Сабаленка выйшла у 1/16 финала Australian Open. У третьем крузе турниру белорусская теннисистка сустренится с датчанкой Кларой Таусон, 42-й ракеткой света. Ее гульня призначена на пятницу. Сербский теннисист Новак Джокович стал абсолютным рекордсменом по колькости матчей на турнирах Великого Шлема. У него их уже 430. По этим показчику Джокович обошел швейцарца Роджерса Федерера, у которого на матч меньше. У чемпионате КХЛ Минская «Динамо» проиграла у Тольятти «Ладе» 4-6. Команда занимает 5-е место у заходней конференции. Наступный матч «Динамо» проведет только у конца студеня. У мужчинском чемпионате Беларуси по баскетболе лидируют Борисфен и Гродно 93, которые набрали по 30 очков. У опошнем поединку могилевцы проиграли у Витебску Рубону 64-67. У жаночем першинстве на первом месте Горизонт с 32 баллами. У баскетболисток Минска на один меньше. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
У межах электоральной кампании кандидаты у президенты опубликовали декларации про свои прибытки за 2023 год.
Згодно с документом, самым богатым сярод претендентов на головную посаду в Украине является Александр Лукашенко. Его годовый заработок склал 203 590 рублей 16 копеек. То бок у месяц керовник Беларуси официально зарабляет каля 17 тысяч рублей.
Это шмат ти мало, як для лидера країни. А кольки заробляють на таких же посадах у інших країнах? У ефіри ютуб-канала «Обычное утро» на гэтую тему поразважав директор дослідчого центру «Бірок» економіст Лео Львовський.
Вам вообще тяжело угодить. Человек дал вам дождь, дал воду в новую боровую, а вы тут лезете к нему в карман, что-то считаете, 5 тысяч долларов, 6 тысяч долларов. Послушайте, он зарабатывает в десятки раз больше, может быть, на несколько порядков больше. Я не думаю, что официальная зарплата Александра Лукашенко вообще о чем-то говорит. Человек там 30 лет живет во дворцах, то есть там его 5 тысяч и ваши 5 тысяч, это не то же самое. Ему не надо снимать там что-то на окраине Варшавы, двушку и платить за это там 1500 евро. Поэтому, то есть я бы не удивился, если бы официальная зарплата Александра Лукашенко была бы ноль. Или он бы там доплачивал еще за то, чтобы работать. Поэтому вот эта официальная цифра, она ничего не значит. В демократических странах эти цифры значат чуть больше. То есть там реально президенты приходят, потом они уходят, и хорошо бы им что-то заработать за эти годы. Но на самом деле все-таки глава государства – это такая должность, что никакие деньги на самом деле не покроют там настоящие затраты или там не принесут настоящей мотивации работать. Ну, сколько надо платить, не знаю, условно президенту США? Мы хотим, чтобы президент США не брал взяток. Ну, нет такой суммы, которую можно было бы заплатить президенту США, чтобы она вот только эта сумма мотивировала...
Отбила все желание, там, все просто.
Работать, отбила желание брать взятки и так далее. То же самое касается там президентов, премьер-министров разных стран. Ну, вот Олаф Шольц, что там, вот 290 тысяч долларов. Там, мы знаем, что одного из предыдущих канцлеров Германии вот купил «Газпром» за совсем другие деньги, которые федеральное правительство там даже близко не платило. Поэтому все-таки это такие должности, куда люди идут не за деньгами, куда люди идут, ну, в демократических странах служить, в авторитарных странах, чтобы другие служили. Но тут уже все это происходит за деньгами или над деньгами.
У 2005 году заработок Лукашенко был у 10,5 раза больше за средний заработок обычных белорусов. Теперь эта разбежка скоротилась, бо 17 тысяч рублей – это всего у 5 разов больше, чем зарабатывает средний белорус. Чему так сдарилось? Протягивает Лео Львовский.
У него зарплата осталась там примерно на таком уровне, на котором была, а вот у белорусов выросла. Ну, это очевидно, потому что белорусы постоянно всем недовольны, ноют. Вот поднялись цены на сыр, на огурцы, они бегут, значит, сразу к начальству, говорят, давай, повышай нам зарплату. Александр Лукашенко, видите, никуда не бежит, там, к Путину не говорит, давай, там, подними мне зарплату. Он вот как-то там затягивает пояс, живет на своем хозяйстве. Тут же еще не подсчитаны, конечно, доходы от хозяйства, потому что, ну, там, зарплата ему не поднимается, но цены на арбузы, которые он выращивает, они-то поднимаются.
Лукашенко любіць казаць пра сацыяльную справядлівасць. Маўляў, медыкі і настаўнікі не мусяць зарабляць менш, чым банкіры. Але чамусьці менавіта яго гэтая сітуацыя не тычыцца. Вось што кажа на гэты конт Леў Львоўскі.
Ну, мне кажется, то у каждого человека так происходит. Вот там я как экономист выступаю за то, чтобы все должны платить налоги. Но лично мне-то, конечно, когда приходится платить налоги, это уже совсем другая история. И совсем не так хочется это делать. Насчет социальной справедливости, ну, то есть, опять же, зарплату Лукашенко мы там можем оставить за бортом. Он гораздо-гораздо богаче, чем его официальная зарплата. Он тут владеет частью, как минимум, страны, если не всей. А вот насчет зарплат топ-менеджеров и особенно министров, тут, кстати, я бы сказал, что в Беларуси есть проблемы. Эти зарплаты, они на самом деле довольно низкие. Министры – это не люди, которые приходят, чтобы править там, по 30 лет. Министры – это люди, которые там, живут какой-то жизнью до и будут жить какой-то жизнью после. В Беларуси, на самом деле, большинство, даже топ-чиновников, не так долго задерживается. Ну, есть там отдельные исключения. И, например, то, что в Беларуси министр получает там по 3000 долларов, это, вот это как раз плохо. То есть какой-нибудь топ-менеджер успешный из какой-нибудь частной компании – он тысячу раз подумает перед тем, как пойти на госслужбу, применять там свои таланты. Ну, во-первых, там могут потом всех собак на него повесить и посадить. А во-вторых, даже чисто по деньгам работать белорусским чиновником, даже топ-чиновником, получается очень невыгодно. Из-за этого там, привлечь каких-то серьезно талантливых людей, успешных людей на госслужбу в Беларуси довольно сложно. Ну, понятно, сейчас там вообще, естественно, такой негативный отбор. Если вдруг у вас нет сельхозобразования, то какой из вас министр экономики?
Вдруг.
Но в будущем это, конечно, надо будет менять. То есть зарплата президента – это одно, там ее можно хоть не платить. А вот зарплаты министров, замминистров и разных чиновников, их как раз в Беларуси было бы неплохо повысить.
А увогуле Леў Львоўскі нагадвае, што Лукашэнка знаходзіцца на поўным забеспячэнні дзяржавы.
Назваў сверхполныя. Жывыя деньги за последние 30 лет. Ну, может, когда там новые рубли делали, эскизы ему показывали. Это там, знаете, как вот эти всякие истории с Путиным, который там идет покупать мороженое, он не знает ни сколько стоит мороженое, ни как выглядят деньги. Вот у Лукашенко, я уверен, абсолютно то же самое. Можно не ловить за руку, просто тут дело в том, что это такая позиция, что если бы условно Александр Лукашенко получал миллион долларов в месяц, но при этом нормально руководил страной, то это было, всем было бы лучше. И там, кто бы начал жаловаться на это, я бы первый там защищал зарплату в миллион, потому что главное это не сколько он заработал, ну там 5 тысяч, 10, даже если бы он заработал миллион, но при этом Беларусь росла бы темпами, как Польша, то это было бы прекрасно, и всем было бы это гораздо выгоднее. Там такой президент, который получает какие-нибудь гигантские деньги, но при этом страна растет нормальными темпами, там 4-5% в год. И тогда, ну хорошо, был бы разрыв в зарплатах, да, значит, средний белорус получал бы 2000 долларов, 3000 долларов, а президент получал бы миллион, 5 миллионов. Бюджет бы не разорился, наоборот, всем было бы лучше. Проблема не в том, сколько он зарабатывает, проблема в том, сколько роста и потенциала мы упускаем за его правление, ну, особенно, если говорить, там, с 2011 года, скажем. Что-нибудь богатый, ну, скажем, человек, который может прожить на, там, довольно хорошем уровне остаток жизни, больше никогда не работая. Ну, я не эксперт по оценке состояний, там, очевидно, что его состояние больше, там, нескольких десятков миллионов, ну, наверняка меньше, чем, там, не знаю, 100 миллиардов. Но так или иначе, я думаю, что вот он может поддерживать текущий уровень жизни, если никакой международный суд его не поймает за это время, до конца своих дней, там, живя просто на процент.
Мы слухали эканаміста Льва Львовскага, які расказаў, ці варта верыць афіцыйнаму заробку Александра Лукашэнкі.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Як беларусы Лос-Анджелеса перажываюць пажары?
Смотрели на холмы, которые горят с другой стороны, такое, знаешь, типа, блин, как закат, только огненный в прямом смысле.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу. Шоу-біз. Шоу-біз. Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Джастін Бібер парваў адносіны са сваім даўнім сябрам Ашэрам, з якім іх звязвае агульнае цёмнае мінулае. Нядаўна ён выдаліў ягоны профіль з падпісак у соцсетках. Бібер таксама адпісаўся ад некалькіх асоб, з якімі супрацоўнічаў у пачатку 2000-х. Сярод іх яго былы менеджэр Скутэр Браун, аўтар песень ПБР, целаахоўнік Кенні Хэмілтан, а таксама Райан Гуд, крэатыўны дырэктар яго моднага лейбла Дрю Хаус, які быў шафером на вяселлі Джастіна. Бібер настолькі занепакоены навінамі пра Дзідзі, што не жадае абмяркоўваць іх. Так шмат людзей, якія дапамагалі зрабіць яго тым, кім ён з'яўляецца, былі вельмі блізкія з Дзідзі. Гэта цалкам выбіла яго з каляіны, раней паведамляў інсайдер Daily Mail. Джесіка Сімпсон афіцыйна выставіла на продаж свой асабняк у Лос-Анджелесе. Резідэнцыя раней належала Озі Осборну. Дом плошчай за 1200 квадратных метраў, уключае 7 спальняў і 13 ванных пакояў. А ў вялікім фае размешчана вінтавая лесвіца, каля якой Джесіка не раз фатаграфавалася для падпісчыкаў. Цяпер Джесіка перажывае далёка не лепшыя часы. Нядаўна яна аб'явіла аб разводзе з Эрыкам Джонсонам пасля 10 гадоў шлюбу. Канье Уэст нарэшце сустрэўся са сваімі дзецьмі, іх разам заўважылі ў Японіі, дзе артыст знаходзіцца ў апошні час. Рэпер падарожнічае ўжо 4 месяцы і дадому пакуль не спяшаецца. Дзеці прыляцелі наведаць зорнага бацьку. На здымках, апублікаваных Daily Mail, захавана, як Уэст наведвае кругласутачную краму ў Токіа з Сэнтам, Чыкага і Псалмам. Дарэчы, яго экс-жонка Кім Кардашьян запэўнівае, што артыст не асабліва дапамагае ёй у выхаванні дзяцей. Больш за тое, зорка рэаліці лічыць, што час сустрэч дзяцей з Е і яго жонкай Б'янкай не ідзе ім на карысць. Па меркаванні знакамітасці, яны занадта песціць спадчыннікаў. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Ужо тыдзень густанаселеная агламерацыя заходняга ўзбярэжжа Злучаных Штатаў Амерыкі пакутуе ад пажараў. Паводле апошніх звестак, каля 180 тысяч чалавек былі эвакуяваныя. 10 тысяч будынкаў згарэла, 24 чалавекі загінулі.
Прычым тэрытарыяльная акруга Лос-Анджелес, якая найбольш церпіць ад катастрофы, займае плошчу ўдвая меншую за Беларусь, а колькасць насельніцтва амаль аднолькавая, больш за 9 мільёнаў чалавек.
Свае дамы коштам па некалькі мільёнаў долараў страцілі зоркі кіно і шоу-бізу, сярод якіх Энтані Хопкінс, Пэрс Хілтон, Мел Гібсон і іншыя.
Многія знакамітыя асобы ў гэтыя дні адкрылі фонды ў дапамогу пацярпелым альбо сталі валанцёрамі. Прымаюць у сваіх ацалелых дамах тых, хто застаўся без дому, і ахвяруюць вялікія сумы на аднаўленне рэгіёну.
Еўрарадыё паразмаўляла з беларусам Андрэем, які ўжо больш за 2 гады жыве ў Лос-Анджелесе, пра тое, як горад перажывае гэты няпросты час. Паслухаем наш рэпартаж.
Беларус Андрэй, які пагадзіўся паразмаўляць з Еўрарадыё, знаходзіцца ў бяспецы, бо жыве ў паўночным Галівудзе, а там няма ўзгаранняў.
Здесь приходят такие даже, не знаю, как оповещения, которые напоминают чем-то СМС, но это не СМС, оно издает такой яркий, громкий, кричащий звук, и ты не можешь пользоваться устройством до тех пор, пока не прочитаешь это сообщение. Собственно, готовили тоже Северный Голливуд к эвакуации, по крайней мере, эти сообщения звучали. эвакуировали. Ну, если эвакуация происходит, то она происходит там во всем городе. Естественно, есть люди, которые остаются дома, там подключают всевозможные шланги и обливают просто здания, строения. Там машины, техники, например.
Поводле Андрея, напружение заховывается во всех городах Калифорнии.
Есть сайт, на котором можно отслеживать, где появляются новые возгорания и как они распространяются фактически там в режиме реального времени. Ну, а так почти все города, наверное, агломерации тоже пришли к временному и частичному отключению светофоров, например, на неважных перекрестках, ну там несущественно важных, скажем так. Ночью не везде или скорее, наверное, не в полном объеме работает освещение на улицах, то есть они искусственно снижают тем самым напряжение в проводке для того, чтобы то если упадет, например, дерево в очередной раз, какое-нибудь сухое на провода, чтобы снизить риски возгорания. Вот. Вот такая история. То есть все службы работают, на самом деле это какая-то магия. Ну и магия кино, конечно, потому что есть там видео, как голливудские холмы прям полностью пылают, и там эта белая надпись «Голливуд». Вот. Но знаете, что это фейк, лучше всегда, конечно же, пользоваться только официальными источниками, проверять информацию, чтобы не нагнетать. Но напряжение в воздухе вот как будто бы до сих пор остается.
Зрешты, Андрей с сябрами не страчвае почуття гумару. Неўзабаве яго павінен прайсці першы канцэрт у Лос-Анджелесе, і хлопец кажа, што з пажарамі ўжо крыху спакайней, таму падгарае з іншага боку.
Вот, ну, вчера ночью смотрел, как вообще происходит вот пожаротушение. Это там тоже друзьям на крышу приехал, они уже в городе живут. Там даже вещи, знаешь, собрали, там все машины загрузили. Ну и мы такие, типа, там ели попкорн подгоревший, пили вино калифорнийское. И смотрели на холмы, которые горят с другой стороны. Такое, знаешь, типа, блин, как закат, только огненный в прямом смысле.
По словах Андрея, у кожнай агламерацыі ёсць свае законы, свае пажарныя часткі і ўсё неабходнае для тушэння.
Тем не менее, пажар очень быстро распространялся, і первый очаг был зафиксирован 7 января. Это было в городе Палисадес, который находится неподалёку от Малибу. И этот город сгорел, в принципе, можно сказать, что весь, пострадал он очень сильно из-за порывистого ветра, скорость которого достигала 160 км в час. Огонь очень быстро распространялся. Город находится на холмах, из-за чего пожарным было достаточно сложно попасть туда, и авиация в том числе не могла подняться даже в воздух из-за таких порывов ветра. Вот поэтому его в какой-то момент вообще оцепили и дали уже огню делать свое дело до конца. Люди успели эвакуироваться. Я слышал только о двух жертвах в Палисадесе, но это, по-моему, самый разрушительный пожар на территории Лос-Анджелеса, начиная с 1938 года. Вот такую статистику я встречал.
Андрей кажа, што сітуацыя мяняецца кожны дзень. Учора пажарныя змаглі лакалізаваць агонь, а сёння пажары вярнуліся з новай сілай. Беларус расказвае, што адразу на месцы пачалі працаваць шэлтары, у тым ліку для хатніх жывёл.
Естественно, огромное количество шэлтараў начало работать там і для маленьких домашніх животных, і для больших, потому что там коней, например, здесь есть угодья, ранчо, которые тоже пострадали от огня, и они на бесплатной основе даже помогают людям на какое-то время приютить животных. Сети ресторанов в том числе отозваются для беженцев и предоставляют бесплатную еду.
Ёсць і групы валанцёраў, якія таксама дапамагаюць на месцы пажарным службам і медыкам. Гэта адрозніваецца паводле хлопца ад Беларусі, дзе валанцёраў арыштоўваюць. Тут ім кажуць вялікі дзякуй. Але людзі паводзяць сябе па-рознаму. Паводле Андрэя, калі ён назірае за рэакцыяй людзей падчас катастрофы, у яго ўзнікаюць змяшаныя пачуцці. Бо ўсё як заўсёды, нехта арганізоўваецца, дапамагае сябрам ці проста валанцёрыць, а нехта жыве ў сваім звычайным рытме. Ёсць людзі, якія марадзёрыць і рабуюць, а таксама тыя, хто ўдараецца ў канспіралогію і абвінавачвае ўсіх вакол. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрапейскае радыё для Беларусі.
Гэта была праграма Еўразум, штодзённы інфармацыйны падкаст Еўрарадыё.
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.